Un millón de euros, la cifra anunciada por el Concello de Vilagarcía para abordar la reactivación económica de la capital arousana. Alberto Varela, alcalde, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué se vai facer con todos eses cartos?
Pois un plan integral con diferentes liñas de actuación, dende mellora de infraestructuras industriais, axudas directas a comercio e hostelería, volver a poñer en marcha campañas os bonos onda casa, programas que xa estaban en marcha como axudas a creación de negocios, a contratación de traballadores fixos, e outros programas novos que esperamos que teñan moita que sexa un éxito, como por exemplo esa bolsa de locais vacíos para tratar de revitalizar a nosa vila. E todo isto, por suposto, da man do noso empresariado, para eso se puxeron en marcha pois mesas coas empresas tractoras do noso concello, cos diferentes sectores, organizaciones sindicais e tamén coa colaboración, por suposto, dos grupos da oposición.
É certo que unha das imaxes máis tristes que deixa esta pandemia é ese peche de moitos negocios, pequenos locais comerciais que pois aguantan con perdas e outros que desistiron xa. Manter, salvar empresas e poder atraer outras é posible en Vilagarcía?
De eso se trata, en eso vamos a facer todos os esforzos necesarios por parte do Concello para que así sexa. Por eso xa é a segunda bolsa de axudas que vamos a dar orientado ao noso pequeno e mediano comercio, por eso volvemos a sacar ese, como decía, eses bonos para fomentar o consumo a nivel local, eses bonos son da casa, que volverán, ou xa se sacaron dous edicións e se van a volver a sacar este ano outras dous máis. Por eso tamén se van a facer esforzos en mellorar nosas infraestructuras, aínda que non teñamos competencia nos parques empresariais, pero sí buscando subvencións con outras administracións, pero tamén se necesario nos aportar, por eso se van a tratar de captar a través das plataformas digitais investimento, empresas para a nosa vila e por eso, como decía, ese programa tamén de esa bolsa de locais comerciais na que esperamos que os participen, por suposto, os donos dos locais para facer a Vilagarcía unha cidade atractiva.
Todo isto farase con fondos municipais?
Ben, temos o que presentamos en este plan integral e que se van a facer no orzamento, temos presupuestado en promoción económica 850.000 euros para este programa. Ademais, vai a ser complementado con 150.000 euros de fondos europeos. E despois, noutras concellerías, pois tamén a parte do seu orzamento pode ir orientado, pois, por exemplo, en cultura e turismo, aquelas actividades que se fan durante todo o ano, pois para facer de Vilagarcía unha cidade dinámica, van orientadas evidentemente a reactivar a nosa economía desde o punto de vista turístico. Cada vez que se humaniza a nosa cidade, pois facemos de Vilagarcía unha cidade máis atractiva, eso tamén provoca a chegada de negocios. Aínda así, nos buscaremos tamén, porque a nosa responsabilidade como goberno municipal pois asinar convenios ou buscar subvencións de outras administracións para que esta cuantía sexa o máis amplia posible.
Tamén levamos meses, alcalde, lamentando que somos un país fundamentalmente apoiado no sector servizos, lamentando tamén que o ano xacobeo 2021 coincida en plena pandemia do coronavirus, sen saber moi ben todavía como vai ser o verán. Vai ser reforzar tamén a colaboración co Centro Tecnolóxico do Cluster TIC, tamén dirixido a eses sectores?
Sí, por suposto, aí xa hai unha colaboración dende o principio e se vai a consolidar porque dende logo é un proxecto moi moi interesante. E ten razón en o que dis que somos un país que vive predominantemente do sector servicios, pero eso non o vamos a revertir dun día para outro, supoño que habremos aprendido fruto desta crise sanitaria a necesidade de facer cambios estruturais a nivel do noso país. Nos temos tamén pois que tratar como concello de buscar inversión, de buscar industria, de buscar empresas pois que den un valor engadido ao noso concello, pero tampouco podemos desaproveitar o potencial turístico que ten a nosa cidade. E por eso este plan está pensando en diferentes eixos, en seguir fomentando que ese turismo sexa o máis potente posible, pero tamén de tratar de botar unha man as empresas principais do noso concello. Eso tamén se fan da man coas mesas sectoriais que se están facendo, porque este plan non está completamente pechado, senón que moitas desas liñas de acción irán en que están postos os fondos, pero moitas delas serán do que saian desas conversas coa industria do noso concello.
Plan aberto para a colaboración coa industria e con todos os sectores productivos e mantendida tamén a oposición para colaborar neste programa de axudas que saca novamente o Concello de Vilagarcía neste ano 2021. Alberto Varela, alcalde da capital arousana, moitas grazas e boa tarde.
Nada, gracias a vos.